COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, que lles vamos a contar? Se saíron á rúa a primeira hora desta mañá, percataríanse de que a sensación de frío era moi intensa. Na comarca da Terracha, en varios concellos, registráronse esta mañá temperaturas de 3 graos baixo cero. A mínima na provincia chegou a case 5 graos baixo cero en Chantada, no Alto do Faro. Aquí na capital rondamos os 2 graos en negativo. Non pasaremos hoxe dos 8 graos de máxima. Que empeoro pasa con este frío son os traballadores que teñen que estar na rúa. Obrigatoriamente, especialmente aqueles que máis madrugan. José Luis Fieiras traballa no servizo de limpeza aquí en Lugo.
Pois sí, xa que a primeira helada que veu como hoxe e a que se espera toda esta semana vai ser bastante fastidiado. Porque claro, despois hai varios niveles, a razón de traballar en Lugo, se vas ao hospital fai moito máis frío, se vas a Garabolos fai moito máis frío, se estás traballando no centro sempre incrementa máis a temperatura, hai diferencia de 3, 4 grados, entendes? Porque, claro, está todo cerrado polas murallas, os focos da luz producen calor tamén, entonces notase menos o frío.
Son José Luis Ramudo. Con frío ou sen frío, os alumnos dos colexios de Lugo regresaban hoxe ás aulas despois das vacacións de Nadal. Así estaban os nenos esta mañá a iso das 9 nun colexio no centro de Lugo. Animados, parece, despois das vacacións. En varios centros educativos da capital, a primeirísima hora, pais, nenos e coidadores do servizo de madrugadores atopáronse cunha desagradable sorpresa. E é que alguén bloqueou as pechaduras con aramios para dificultar a apertura das portas desos colexios. Houbo que chamar a cerralleiros profesionais. Os pais e os pequenos agardaron estoicamente o frío. Cándido Vázquez é o director do Colexio das Gándaras.
Chica que leva o tema de madrugadores, pois atopouse, me chamou que non daba entrado, que estaba bloqueada a porta. E nada, chamamos a policía municipal, a municipal dice que chamemos a cerrajero, que eles que non son cerrajeros. E así estamos, e creo que, bueno, creo non, según me comunican os compañeros, todos os, ou casi a totalidade dos colexios, se atopou con este problema hoxe, neste en recibimento, como decía o conserxe, un pequeno agasallo de reis.
Ninguén reivindicou esta acción, pero aparentemente está relacionada coa folga no servizo de limpeza de locais e oficinas de Lugo, que, como saben, comezou o pasado 16 de outubro e que, de momento, non ten trazas de solución. Por certo, xa que falamos do reinicio do curso, temos que lembrar unha novidade importante. Este luns, coincidindo coa volta ás aulas, entra en vigor o novo protocolo da Xunta que regula o uso dos móviles en colexios e institutos de Galicia. O uso dos móviles xa estaba prohibido dentro das propias aulas. Agora amplíase a toda a xornada lectiva. É dicir, os alumnos non poden usar os móviles nin no recreo, nin no comedor, nin tampouco durante as actividades extraescolares. Preguntámoslles aos pais de Lugo que opinan desta medida. Téñeno bastante claro. Escoitamos.
Nana, está ben que se prohíba nas clases. En horario escolar, fora móviles.
A mí parece que tamén hai que estar ao que estar no sitio e xa. Sí.
Que cae de cajón. No, de sentido común, si dejas a los niños en la puerta del cole e los vienes a recoger, para que quieren un teléfono dentro. No, no tiene ningún sentido que lo tenga.
Eu, a ver, comparto con él, sabes, aquí os nosos están no cole de momento e ainda son moi pequeniños para usarlo, non sei se os hai con esta edad que xa usen, pero bueno, a min o móvil non me tarda nada para os nenos, o sea que canto máis tarde, mellor.
Por certo, este regreso ás aulas se producese nun momento de moita incidencia da gripe e doutros virus que provocan infeccións respiratorias. A presión asistencial é moi elevada na nosa área sanitaria, ao igual que no resto de Galicia. Os pais e avós que acudían hoxe cos seus fillos aos colexios recoñecían que as vacacións foron un pouco raras e é que había moita xente enferma.
Que pequena que tuvo gastroenteritis e tuven que levar a aula hasta as 2:00 a.m. estuvemos que ligo outro día.
Navidades fueron buenas en familia, un pouco recuperando las navidades que había sempre antes de la pandemia, aunque eso sí, estuvimos todos en casa enfermos con virus, posiblemente una gripe y con fiebre, tos y todos estos síntomas típicos de estos virus que circulan tanto estos días.
Con todo, parece que o pico de contagios da gripe se espera para os próximos días. Tomen todas as medidas de precaución que xa coñecen. Imos ata Mariña. Nas últimas horas aparecían tamén na costa de Lugo restos de pellets de plástico deses colectores que caeron ao mar fronte ás costas portuguesas. É certo que a cantidade é moito menor a que se ve en areais das Rías Baixas, do Barbanza, por exemplo. En todo caso, o Concello de Ribadeo ordeou limpar esos pellets nas praias do Castro e Illas. Escoitamos ao seu alcalde, Daniel Vega.
É verdade que nos transmitiron que a presencia pois, era ridícula, non había un problema, pero de igual modo quixemos trasladar esas fotografías á Consellería. Bueno, entre as dúas administracións decidimos que, aunque a presencia fora pouca, era bon eliminar, limpar. Hoy ás 8 da mañá actuamos cos traballadores públicos.
E seguimos moi pendentes do futuro da principal empresa da provincia de Lugo, en concreto do rearranque da fábrica de aluminio primario de San Cibrao. Como saben, o compromiso de Alcoa cos traballadores era poñela de novo a funcionar o 1 de xaneiro do 24. A espera de que iso se produza, o comité está inquieto por outro asunto. Por qué? Pídelle ao Ministerio de Transición Ecolóxica que aclare dunha vez por todas o futuro de 5 parques eólicos que teñen que suministrarlle enerxía á fábrica. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Actualmente estamos esperando a que rearranque, pero o problema máis gordo é que todavía non sabemos nada da aprobación desos parques que pendentes del Ministerio de Transición que aparecen en el Real Decreto que ha salido. Non lo dejaba moi claro, ¿no?, de como se iba a aprobar. E agora estamos pendientes de ver se les van a otorgar esa concesión de línea ou non a la empresa de los parques, porque se non se lo otorga, estaríamos, vamos, en la cuerda floja. Estamos hablando de 5 parques de unos 400 megavatios de la empresa Greenalia, que son los que quedaron pendientes del Ministerio de Transición Ecológica.
Onde comezaron as rebaixas de xaneiro, as rebaixas de inverno. Houve un tempo no que este período era dos máis importantes do ano para o comercio local. O certo é que perderon algo de forza, pero os primeiros días as rebaixas seguen sendo un reclamo moi importante. Onde notouse no centro histórico de Lugo tamén, e moito no centro comercial As Termas. A perspectiva do sector é boa, pero tamén son realistas. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo.
Que habían los comercios los primeros días, eso desapareció lógicamente porque la gente, sobre todo a partir del mes de noviembre, ya los descuentos que hay ahora mismo en los escaparates también se ven durante ese tiempo, por lo tanto la gente va comprando poco a poco y durante estos 2 meses y bueno, sin tener que acudir al comercio y esperar y hacer colas y todo eso.
Teremos tempo de facer balance das rebaixas que comezaban onte, xa podemos facer balance en cambio de Xubelugo. E o parque de atraccións do Nadal que cada ano se instala durante as festas no Pazo de Feiras e Congresos. Este ano foi visitado por máis de 20.000 persoas, tomen nota. Regresaba así as cifras prepandemia. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos.
Mantivemos o número de visitantes, superando os 20.000 visitantes, o cal é unha cifra, pois, realmente importante. Bueno, nunha data tan importante como era este 25 aniversario, pois creo que colmamos as expectativas dos máis pequenos, non? Esos clientes desas franjas de idade que son os máis exixentes, non?
En deportes, o Lugo plantoulle cara a todo un Atlético de Madrid nun auténtico partidazo no Anxo Carro, Chema Núñez.
Os do Cholo eran os primeiros en marcar, pero co gol de Antonetti a afección albivermella aínda creía en tumbar os colchoneiros. Ao final impuxeron os galóns do Primeira División por 1-3, pero Zicais co mellor partido do Lugo en moito tempo e cun Alves no banquillo. O Breogán gañou na Liga Doméstica onte domingo. A xente nos últimos segundos e co partido gañado pedía calma.
Déjalo, ya está.
Os celestes conseguiron un 85-79 contra Granada.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.